gis la dudek kvara de septembro 2023 en la Centra Muzeo de Teksado en Lodzo en la Centra Pollando eblas viziti ekspozicion dediĉitan al la verkoj de la pola skolo de la arta teksado. En la sesdekaj kaj sepdekaj jaroj de la pasinta jarcento, polaj artistoj revoluciigis sian rilaton al teksaĵo kiel arta medio. Ĝi fariĝis individua rimedo de arta sinesprimo kaj individua formo bildigi la mondon, la formo komunikanta gravajn temojn de la epoko. La kolekto de la nuntempa arta teksaĵo en Lodzo estas unu el la plej bonaj en Eŭropo. Caec en la mondo, pri pruntado de vercoi de tiom renomai artistoi, kiel exemple Magdalena Bakanovic, directas sin al la Lodza Museo la plei famai mondai art galerioi. La polai artistoi, kiel la unuai rimarkis, ke teksajo povas esti traktata kiel skulptajo, kai ke la creanta artisto povas engagigi en ciuin etapoin de gia creigio. Pli frue artistoi sole desegnis siain proiectoin, dum pri la teksado okupigis metiistoi. Dank al artistoi, teksajoi estis elshiritai el la klasika formo kai aplika funkcio kiel ornamajo de internoi, kai transformigis en beletran formon. En septembro estas planita internacia simpozio kun la partopreno de artistoi kai curatoroi.